podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Je tu to pravé poludnie a s ním talk show na vlne. Rozprávať sa budeme s mužom, ktorý má tiež prázdniny. Skúste uhádnuť, kto je našim hosťom. Poprosím ťa, opíš sa nám bez toho, aby si povedal, kto si.
Fúha, to bolo celé. Ako by som sa opísal?
Daj nejakú indíciu, že čím sa živíš.
Maska.
Našim hosťom bude herec, daber a komik Štefan Martinovič. Zostaňte na vlne, prajem dobré počúvanie.
Talk show na vlne s Didianou.
Nie pri každom hosťovi môžem povedať, že ho mám rada, ale teraz to poviem. Našim hosťom je herec Štefan Martinovič. Účinkoval vo veselostiach ako je Credence, hral v seriáli Hranica, ktorý možno sa ešte bude vysielať a tisíckrát reprízovať. Je to herec tiež dubbingový, stand-up komik a jednoducho niekedy aj moderátor, mám podozrenie. Preto mám veľký rešpekt, že bude Števko našim dnešným hosťom. Ahoj.
Ahoj a tiež to mám rád a ďakujem za pozvanie.
Ty si vraj začínal ako mím. Prosím ťa, porozprávaj mi o tejto škole. Nebolo to jednoduché, je mi to jasné, pretože si sa preorientoval viac na herca.
Áno, ja som vyštudoval konzervatórium v Topolčanoch a keď som ho ukončil, tak bol konkurs do divadla Arena vtedajšieho, ktoré viedol Milan Sládek, svetoznámy mím slovenského pôvodu. A on otváral taký, dá sa povedať, také pohybové centrum, aj sa to tak volalo, že Medzinárodný pohybový inštitút, to malo podtitul, venovalo sa to pohybu, ale teda hlavne pantomíme a rozširoval súbor, normálne interný súbor, tak ja som sa prihlásil na konkurs a pán Sládek si ma vybral spolu ešte s dvoma spolužiačkami z konzervatória, takže moja prvá profesionálna zmluva interného charakteru, v podstate dá sa povedať jediná doteraz, lebo už potom som v žiadnom súbore nebol, ale nie preto, že by som mal zlú skúsenosť, naopak, bola herec pantomímy.
Ja som veľmi rada, že si sa ním nakoniec nestal, pretože by som mala o jedného hostia menej. By to bolo veľmi ťažké.
Bolo by to náročné.
Sú kecaní inak mímovia, keď si s nimi bol teda v jednej miestnosti, áno?
Hej, ja si myslím, že pán Sládek je veľmi inteligentný človek a je veľmi verbálne zdatný, že má čo povedať a vie rozprávať aj veľa, ale nemyslím tým príliš, myslím tým, že vie rozprávať k veci, ale rád sa rozpráva, rád vedie diskusiu, takže v podstate mimo javiska je to veľmi príjemný, zábavný, verbálne zdatný človek.
Čo bola asi taká najlepšia rada, ktorú si dostal od neho?
V prvom rade treba povedať, že tá pantomíma má rôzne žánre. Má rôzne vývinové obdobia. Pán Sládek sa venoval takej tej, dá sa nazvať, romantická pantomíma podľa Debiroa, kde sa vlastne vzniklo to malovanie sa na bielo, zvýraznenie istých črt a tak ďalej, či už pod vplyvom nejakého charakteru, kde sme si presne malovali tie pery na červeno, takou červenou farbičkou, štecom, aby tá mimika bola zvýraznená, aby potom sme mohli mimicky vlastne tlmočiť divákovi naše pocity.
Aký odtieň si používal?
Červená. Ja musím povedať, že veľmi som...
Pink rose.
Veľmi som na toto líčenie nebol nadaný. A raz sa aj stalo pred predstavním, že keď ma pán Sládek bolo 19 hodín a už sme boli všetci pripravení, on Sládek letmo obzrel a hovoril, že kto ťa líčil, je, že... Ja, choď si to dať dole, ja ťa rýchlo ešte naličím. Takže naozaj on je v tomto úplne fantastický tým, že je maliar, má neskutočne výtvarný cit. Ja ho až taký výtvarný, teda ten cit nemám, takže to líčenie mi robilo trochu problém. No ale späť k tej pantomíme, je to taká špeciálna škola romantickej pantomímy. V podstate Milan Sládek sa ňou inšpiroval hlavne v postave Pierota. No a takže vlastne sme sa učili najmä tejto pantomíme. Čo bolo najtežšie, možno tá abeceda, že aj tá pantomíma má svoju abecedu, v podstate prístup, ako to celé zväčšiť, ako to vlastne pretlmočiť tomu divákovi. V skratke, dá sa povedať, v tom pán Sládek absolútne vyniká. Viem, že mal také predstavenie, kde hral ženu a muža a vlastne on prechádzal cez taký paravan a keď bol na pravej strane, bol žena a na ľavej muž a hral ich dialog. Čiže súčasne hral dve postavy a ich dialog a on vlastne len prešiel cez ten paravan a bol v úplne inom charaktere a potom sa naspäť vrátil do toho muža a robil to v ostrých strihoch.
A komu viac nadržiaval, ženám alebo mužom pri tejto hádke?
Tak bol to Samson a Dalila, takže...
No, okej, tak si to rýchlo naštudujte, aby sme sa dozvedeli, komu pán Sládek nadržiaval. Našim hosťom je Štefan Martinovič. Ešte sa spolu veľmi určite porozprávame. Len ešte záverečná otázka v rámci tohto vstupu. Pantomima vznikla kvôli nepočujúc?
Nie.
No tak to je všetko, čo som chcela vlastne. Ďakujem veľmi pekne, počujeme sa o chvíľu.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Rozhovor s výraznou mimikou práve vysielame z Rádia Vlna. Hosťom je herec Števko Martinovič, ktorý výborne ovláda pantomímu, aj keď ho napokon viac upútalo samotné herectvo.
Ja som zistil, že pri tej tvorbe to slovo jednoducho postrádam. My sme potom sa začali venovať popri tej pantomíme aj vlastne takým pohybovým predstaveniam, aj bábkovým. Dokonca sme ovládali v predstavení Opera za 3 groše bábku, ktorú sme traje ľudia ovládali podľa vzoru japonského divadla. A ja som sa v istom momente, a za to som bol pánom Sládkom vlastne upozorňovaný, že som tú bábku trošku opustil, veľmi som jej nevdychoval život a hral som popri tom ja. Čo má byť úplne opačne, ten bábkoherec má oživiť tú bábku a on sa má trošku potlačiť do úzadia. A ja som riešil takú tú schizofréniu, ako dať život bábke, ale popri tom stále na tom javisku trochu ostať výrazný, a to sa neúplne podarilo, jednoducho to nešlo. A tam niekde som začal v hlave uvažovať, že asi toto nebude moja cesta. Napriek tomu, že mi to dalo veľmi veľa, napriek tomu, že som stretol skvelých kolegov, že som sa veľa od pána Sládka naučil. Precestovali sme už vtedy, dá sa povedať, časť Európy. Účinkoval som už vtedy v Kolíne nad Rýnom a tak ďalej, čiže za to som tak vďačný, že som...
A čo si robil v Kolíne nad Rýnom?
V Kolíne nad Rýnom sme hrali napríklad túto Operu za 3 groše, ale hrali sme aj predstavenie Grand Pierrot, takže vlastne sme tam účinkovali, chodili sa na nás pozerať nie len Slováci, ktorí tam žijú, ale hlavne Nemci. Som spoznal mnoho nemeckých hercov, ktorí potom s nami aj v tej Opere za 3 groše účinkovali, takže to bolo pre mňa veľmi, veľmi cenné obdobie, z ktorého doteraz musím povedať, že čerpám, pretože si ten pohyb stále nejak podvedome všímam, pohyb na javisku môj a pohyb na javisku ostatných mojich kolegov, takže nejak to vo mne ostalo, ale pochopil som, že to slovo jednoducho ja potrebujem k životu, čo je asi jasné k tomu, áno, že jednu vetu hovorím v rozvetvenom súvetí, takže neviem si predstaviť, že by som ostal iba pri tom pohybe.
A snaží sa ty prispôsobovať tým kolegom, že menej tak výrazne sa hýbať, alebo by záleží, si poprial aj, aby oni sa viac rozhýbali?
Záleží od postavy. Práve mám pocit, že niektorým by som tak povedal, že menej je viac, že stačí povedzme ten charakter vystihnúť, lebo aj my ako ľudia tak sú takí, ktorí sa ošívajú, ale to už je súčasť toho charakteru. Potom sú takí tí ADHD, že vlastne neobsedia, potom sú temperamentní a tak ďalej, ale samozrejme my musíme vedieť a rešpektovať to, že keď sa hýbeme na javisku, v prípade, že nemáme text a nie je to významovotvorné, tak tým môžeme rušiť kolegu, ktorý má text. Môžeme si brať svoju pozornosť. Takže divák si to neuvedomuje, ale vnútorne tam musí byť istá čistota, kto sa kedy hýbe. Je to taká nepísaná choreografia, preto sa to celé skúša. Takže v tomto zmysle niektorí kolegovia možno nemajú až takú disciplínu, popri tom ako hrajú a dokážu vlastne si uzurpovať tú pozornosť. Niektorí to robia vedome, niektorí podvedome, takže niekedy toho pohybu je zbytočne veľa.
Ale zase diváci to milujú, keď sa herec pomýli a môžu sa zasmiať, lebo vidia, že ten herec
nehovorím
sa
úplne o tom, uchychtáva. To je jasné,
to je trošku iné, je, áno, jasné, aby tá hra prebiehala hladko. Keď komunikujete s tým druhým na javisku, pozeráte sa do očí alebo len hráte, že sa pozeráte do očí, aby ste si neberali pozornosť?
No, ja sa snažím pozerať, pretože neviem si predstaviť, že by som nevychádzal z toho partnera. Že je to vlastne stále princíp ako v živote akcia, reakcia. To znamená, že čo mi ten partner na tom javisku dá, alebo teda čo mu ja dám, tak to on z toho môže vychádzať. Je to strašne dôležité.
Ty si hrával aj teraz v týchto Horúčavách na Hrade.
Áno, letné Shakespeareovské slávnosti sa to volá, ktoré sa organizujú. Vlastne už to bol, myslím, že teraz by som netrepol, ale bol to nejaký 24. alebo taký nejaký ročník. Ospravedlním sa pani Zedníkovičovej, ak som povedal zlé číslo, ale na čísla veľmi nie som. Každopádne bola to hra v režii Miška Vajdičku, Skrotenie čertice alebo Skrotenie zlej ženy.
Ako veľmi teplo môže byť hercovi v riadne hrubých kostýmoch a dvoch parochniach sa dá šípiť. Plus si povieme, čo všetko taký účinkujúci na javisku musí vydržať, aj keby hocičo z neba padalo, pričom aj padalo. Hosťom v Talk Show je herec Števo Martinovič.
Talk Show na vlne s Didianou.
Herec aj komik Števo Martinovič je našim hosťom. Vrátim sa k Shakespeareovským slávnostiam. Počas vystúpení bolo dosť horúco. Aké je to hrať Števko v hrubých kostýmoch? Plus vraj hercom a divákom robili neplechu komfortu také čierne divné chrobáky. Počas predstavení porozprávaj zážitky.
No, bolo si treba na to zvyknúť. Samozrejme, keď bolo veľmi dusno a ja mám v jednom momente na sebe vestu, mám na sebe sako, mám na sebe dve parochne, tak tento moment si viem presne, že...
Prečo dve?
Moja postava základná Hortenzio mal parochňu. Lenže Hortenzio sa prezriekal za Líčia, kedy si nasadzoval inú parochňu. A v momente, kedy sa Líčio prezradí, že vlastne Hortenzio, tak som si jednu parochňu dával z hlavy, aby tam bola tá prvá parochňa. Takže v jednom momente som mal naozaj dve parochne a pamätám si môjho kolegu, s ktorým sme sa na seba pozerali, keď sme hrali a videli sme, ako nám zozadu tej parochne vlastne kvapka vyviera taký malý pramienok začínajúcej rieky, tak to bolo silné, ale musím povedať, že tí diváci boli tak príjemní a má to takú neopakovateľnú atmosféru na tom hrade, že ono, keď sa do toho tak ponoríte, tak na to všetko zabudnete. Že sú to také vlastne vtipné momenty, ktoré to sprevádzajú, ale všetky moje spomienky na tieto Shakespeareáky sú len pozitívne. Dokonca aj spomienky na tie chrobáky, ktoré zrazu v jeden večer tak vyrašili, že hrali sme dej a popri tom sme si dávali znamenie, že komu ten chrobák lezie po vlasoch, aby sa ten človek nezlakol, alebo komu lezie po kostýmoch, takže sme hrali také dve roviny, jednu, ktorú diváci vnímali a jednu, ktorú verím, že nevideli.
A štípali, ale... alebo len prosto liezli a boli všade?
Oni ako keby trošku je uštipnú, alebo uhryznú, alebo Mrchy. Neviem, presne úplne som ich pritom nesledoval, keď mi to robili, ale je to také, ako nedá sa to porovnať s osou, alebo tak, ale tak vrcholne je podľa mňa nepríjemné, keď ide vám po holom chrbte pod kostýmom chrobák a vlastne lozí vám po chrbte a vy do toho vlastne sa snažíte veršovať.
Bolo to aj také, že si jednoducho veršoval zrazu...
To sa mi našťastie stalo v zákulisí, nestalo sa mi to na javisku, ale kolegyni sa to stalo. No je to sranda, ale patrí to k tomu. Ja sa naozaj teším a ďakujem všetkým tvorcom, aj kolegom, že som mohol byť toho súčasťou a naozaj som si to užil.
Vynikajúco. Shakespeareovské slávnosti budú možno aj budúci rok,
určite.
Tak máme sa na čo tešiť.
Budú aká a bude bola... aj skrotenie zlej ženy.
Aká tam bola návštevnosť?
No my sme mali každý večer vypredané. My sme odohrali
12
predstavení.
To znamená koľko divákov zhruba?
500-600 ľudí zhruba a vlastne hrali sme 12 večerov po sebe a každý večer bolo vypredané.
A ako to je navnadiť sa každý večer na to, že ideš hrať to divadlo, prosím ťa, však to musí byť náročné.
To si myslím, že to už je part of my job, ako sa hovorí, že robím to divadlo niekoľko rokov, takže je to súčasťou tej výbavy sa tak vedieť zmotivovať a vlastne zapojiť všetky vôľové vlastnosti, ale zasa tu som sa naozaj tešil. A vedel som, že je to tých 12 predstavení, že to má začiatok a koniec, tak som si to naozaj užil. Bol to iný princíp, musím povedať, ako v repertoárovom divadle, kde hráte vlastne viacero predstavení mesačne, oni sa striedajú a tu som vlastne každý večer hral to isté predstavenie, ale spomenul som si napríklad na Broadway, ktorý som navštívil v októbri minulého roka, kde tí herci, že fungujú takto aj 2-3 roky, hrajú každý večer a v nedeľu dvakrát ten istý titul.
Tak oni musia byť úplne, že unavení z toho.
No,
ako... Ani jeden večer prestávka?
No tak niektorí tie veľké hviezdy majú také, že prídu na 2 mesiace na kontrakt, potom majú mesiac prestávku, potom zasa prídu na mesiac, potom, že sa tak striedajú, ale takí tí, čo hrajú také tie malé a stredné role, tak tí idú proste neustále. No ale pre nich je to dostať sa na Broadway do toho titulu, znamená to jednak nejaký spoločenský status, znamená to, že sa aj kariérne posunuli, znamená to aj príjem, veď oni každé to predstavenie majú zvlášť zaplatené, čiže ono keď každý večer hrajú, tak...
A u nás je to asi trošku rozdiel,
asi
nie s tým príjmom.
Hej, možno
divadle.
Zarábajú ako keby trošku aj viac, mám taký pocit, to som tak ľahko si myslel, podľa ceny toho vstupného, lebo tam aj ľudia platia viac za to divadlo samozrejme, ale je to fascinujúci svet, takže presne som na nich myslel, že som si hovoril, keď moja obľúbená Charlotte Damboa, ktorú som videl v Chicagu, môže hrať 2 mesiace v kuse, tak milý Števko, 12 dní po sebe ti nemôže robiť žiadny problém.
Jasné, čo to je, prosím, však niekto chodí do roboty aj celý život. Rozprávame sa s hercom Štefanom Martinovičom.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Musia byť herci pekní? Čo si o to myslí herec Štefan Martinovič? Musia, nemusia? Môžeš ísť na herectvo, aj keď celý život ťa šikanujú, že nie si dostatočne pekný, chudý, štíhly, modrooky?
Odpoveď je jednoznačne nie. Nemusia, ani by to nemala byť podmienka. Stáva sa to podmienkou v istých televíznych projektoch, kde musia byť len slovenské, povedzme telenovely alebo takéto tie romantické žánre priťahujú. Samozrejme aj nás ako divákov priťahuje pozerať sa na pekných ľudí, ale pokiaľ chceme vytvoriť ilúziu nejakého ozajstného sveta, ozajstného problému a ozajstných ľudských konfliktov, tak tí ľudia by mali byť pútaví, zaujímaví, určite, charizmatickí samozrejme, ale keďže nie všetci sme pekní, tak si myslím, že ani ten film, konkrétne film by nemal vytvárať ilúziu, pokiaľ to není film Barbie a Ken, ale pokiaľ je to film o živote, zo života skutočného, tak by nemal vlastne vytvárať podmienku obsadzovania iba pekných hercov.
Inak Števko sa podobá práve na toho Kena, takže
preto
mohla som
spomenul,
si dovoliť áno. Túto otázku, áno, nie je úplne škaredý, tak to by som to...
Ako jeden z najkrajších hercov, musím povedať, nie je to podmienka, nie. To by si strandu samozrejme, trpel som veľakrát za svoj výzor, veľakrát som bojoval s komplexami, s predsudkami, teda aj iných, aj svojimi vlastnými, ale pochopil som, že jednoducho
svoj
výzor... Čím
sme starší, tým nám to menej prekáža.
Áno, svoj výzor jednoducho nezmeníme. Samozrejme, do veľkej miery môžeme ovplyvniť v zmysle nejakej, povedzme, stravovacích návykov alebo nejakého cvičenia, ale tú tvár jednoducho je taká, aká je a najviac, čo ako herec môžem spraviť, je ísť čo najviac po pravde, aby som tú pravdu dokázal vlastne tlmočiť tomu divákovi a nezaoberal sa vlastným vzhľadom.
Plastickí chirurgovia práve zbystrili, že čo sa nedá meniť.
Čo sa nedá meniť. Videl som inak taký nádherný film na túto tému od Kim Kiduka, ktorý sa volal, že Čas.
Mm-hmm.
A tam vlastne jedno dievča bolo posadnuté plastickými operáciami a chodila s takým priateľom, ktorého veľmi ľúbil, ale napriek tomu sa dala zoperovať, ale úplne celá sa dala prerobiť na úplne inú osobu, že to bolo trošku posunuté a ona si neuvedomila, ako veľmi jej bude chýbať. Takže ona sa potom vrátila do jeho života, lebo ona ako keby zomrela ako tá prvá osoba, nechala sa zomrieť, aby sa mohla vrátiť s novou tvárou, ale chcela sa vrátiť tomu priateľovi a keď ho oslovila ako úplne iná žena, inak vyzerajúca, tak on jej spoločnosť odmietol a ona potom veľmi trpela, že vlastne už nedokázala tú lásku k nej u neho vzbudiť.
To musel byť strašne vymyslený film, lebo väčšinou muži vyžadujú od žien, aby sa teda nechali preoperovať. Ty vnímeš, že tí kolegovia majú nejaké komplexy zo seba, že buď ich háču za hlavu, alebo
určite,
sa týmto trápia?
My pracujeme s pocitmi, analyzujeme myslenie, konanie, postav, ktoré hráme, popri tom samozrejme svoje vlastné konanie ľudí. A môj už teraz nebohý, ale jeden z vynikajúcich slovenských hercov, Marian Gajšberg, povedal: Števko, zapamätaj si, tí najlepší herci zväčša bývajú tí najzakomplexovanejší. A niečo na tom bude. Tým nehovorím o sebe teraz, ale myslím si, že veď ono aj, napríklad keď sa robí aj humor a tak ďalej, tak je to istá fáza vytesňovania. Ja si myslím, že 100% úplne šťastný človek neexistuje, len asi sa treba poznať.
To je taký titul, človek nie je nikdy úplne šťastný. Napríklad, a myslím, že to teda veľmi spolu súvisí. Na javisku sa ti lepšie hrá s väčším počtom hercov, alebo si tam rád aj sám?
Úplne sám nerad bývam na javisku, mám rád, keď je tam so mnou nejaký partner alebo partnerka, ale keď sa bavíme o nejakej veľkosti javiska, tak vyhľadávam komorné scény oveľa viac. Tam mám pocit, že sa tak viem bližšie dostať k tomu divákovi.
A ktoré sú to scény?
To je divadlo La Comica, potom je to Túlavé divadlo a teraz skúšame také nové predstavenie, už druhé, imerzívne divadlo, ktoré sa bude odohrávať, že 22 hercov nás bude hrať v 13 miestnostiach a divák si môže vybrať, kam sa pôjde pozrieť a tam vyslovene hráme, dá sa povedať, že sme pár centimetrov od toho diváka, môže sa k nám úplne priblížiť.
A môže vás aj chytať?
Tak snáď ma nikto nebude obťažovať.
Pozor na želania. Rozprávame sa s hercom Števkom Martinovičom. Zostaňte na vlne, o chvíľočku môžeme prebrať aj to, že je psíčkar.
Talk show na vlne s Didianou.
Kto nechce mať život pod psa, ale pekne sa o niekoho starať, zaobstará si väčšinou psa. Aké je to nesústrediť sa nielen na seba, aj to sa pýtam nášho hostia herca Števka Martinoviča.
Musím toho psa proste vyvenčiť, musím ho nakrmiť, musím sa o neho postarať, musím mu doprieť pohyb, doprieť nejaký výcvik a tak ďalej, aby to bol sebavedomý zdravý psík.
Keď rozprávaš o ňom, hovoríš papame, cikáme, alebo máš normálny slovník, normálne vyjadrovanie?
Ani neviem, či hovorím v akom čísle, ale dokážem sa veľmi maznať, až ma to desí. Že nakrútil som o tom aj video, že vždy som si pripadal, že som taký pragmatický človek s takým vecným prístupom k zvieratám, ale odkedy mám toto najzlečšie stvorenie na svete, tak sa mením a musím povedať, že môj známy, neviem, či ty si to mala, možno si mi to len nepovedala, ale že keď som na návšteve, vidí, ako sa k nemu chovám, tak spozornejú, že či som vlastne úplne v poriadku.
A Števinko, čo nemáš rád u iných psíčkarov?
Nemám rád, keď nie je dostatočná komunikácia. To znamená, že každý psíčkar má iný prístup k svojmu psovi. Niekto chce mať na voľno, niekto nie a tak ďalej. A myslím si, že v prvom rade, keď idem oproti niekomu psíčkarovi, tak som rád, keď prebehne nejaká komunikácia, či vôbec tí psi sa môžu zoznámiť, ak napríklad si to ten psíčkar nepraje. Absolútne to rešpektujem. Nemám rád, keď ide oproti mne rozbehnutý pes a ten psíčkar sa tvári, akože je to úplne v poriadku, lenže ja to psa vidím prvýkrát, nepoznám toho psíčkara, takže tiež neviem, čo ku mne uteká. A čo uteka k môjmu psovi a ako to môže skončiť, lebo nie vždy to musí skončiť dobre. Takže v tomto zmysle. A potom samozrejme musím povedať, že niekedy tak som nervózny z takých psíčkarov, ktorí majú malých, takých tých frustrovaných psov a tým, že ich nepripúšťajú, povedzme, k väčším psom, ktorí ale vedia o nich, že sú mierumilovní a nedovolia tú interakciu, tak si myslím, že ešte viac tú úzkosť v tom psovi znásobujú a potom ten pes je taký ten uštekaný a tak ďalej pes. Ja vždy dávam za príklad, že môj pes bol na výcviku a bola tam čivava. Tá čivava prišla, bola vystršená, štekala taká tá malá uštekaná čivava a predstav si, že ona ten výcvik absolvovala s najlepšou známkou a odchádzala ako sebavedomá panička, ktorá si vedela upratať tých psov, nemala s nikým problém a už nikdy neštekala. Ten štekot tiež má rôzne, samozrejme, nemusí to byť len frustrácia, ale tiež má isté...
Už rozoznávaš štekot psov.
Áno.
Výborne. Si výborný, Štefan. Poďme teraz od psov si dať rozhodne nerozhodný kvíz. Radšej si zahrať s Jánom Koleníkom alebo Klobučík Hobbs Evelyn.
Klobučík Hobbs Evelyn.
Ísť na výlet radšej sám alebo s Mímom.
S Mímom.
Ale tak už dá sa porozprávať, áno, aj keď...
Aspoň má človek pocit spoločnosti. Práve, dobre. Že ja sa viem aj sám sa porozprávať, takže nemusí rozprávať, ale aspoň mám komu.
Točiť filmy pre dospelých alebo pre deti?
Neviem, či ja by som v živote bol obsadený do filmu pre dospelých. Znie to hrozne, ale ja si neviem predstaviť natočiť film pre deti.
OK, takže...
Pokiaľ sa bavím o takomto infantilnej verzii, kostýmovanej.
Teletubbies.
A pritom som hral v spievankove, som hral dokonca Bobra, takže túto skúsenosť mám za sebou.
Bobor,
ale Bobor,
Štefán.
Bobor je aj vo filme pre dospelých, takže...
Áno, s veľkýma zubami. Byť na divadelnej skúške celý deň a večer mať predstavenie alebo mať celý deň nakrúcanie a večer svätý pokoj.
Milujem, keď môj deň pozostáva z takých viacero žánrov, viacero robôt a keď je taký pestrofarebný.
Doplň vetu, herectvo mi dalo.
Herectvo mi dalo možnosť spoznať samého seba.
Pomýliť sa radšej v divadle alebo pri daňovom priznaní.
Radšej v divadle.
Radšej žehlíš alebo umývaš dlášku.
Radšej umývam dlášku.
Radšej cheesecake alebo mrkvový koláč.
Radšej mrkový koláč.
Radšej si odoprieť víno alebo cheesecake.
Radšej si odoprím cheesecake.
Obed s Rádiom Vlna alebo Rádio Vlna s obedom.
Obed s Rádiom Vlna.
A herecké múdro na záver.
V tej pantomime som naznačila, že rýchly herec, dobrý herec, to máme také hrčení, ale...
Pantomimu máme na sociálnych sieťach Rádia Vlna.
Áno, ale herecké múdro na záver, seba nepoprieš.
Rozprávali sme sa s hercom Štefanom Martinovičom. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.
Počúvajte Talk Show na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.